بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله melanjutkan uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas tentang prinsip dakwah salafiyah yang keempat, yaitu perhatian terhadap persoalan akidah baik dalam ilmu amal maupun ta'lim. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam makatha 23 sana yad'u ila Allah." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam selama 13 tahun berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Minha 13, mohon maaf, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berdakwah selama 23 tahun mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Minha 13 sanah fi Makkah, dari 23 tahun itu 13 tahun beliau tinggal di Mekah. Ashra sinin minha yuqarriru tauhid, 10 tahun dari 13 tahun tersebut yuqarriru tauhid, beliau menanamkan tauhid di tengah-tengah umat. Yad'u ilaihi, mengajak umat kepadanya. Wa yuharibu syirka, memerangi kesyirikan. Wa yuhadziru minhu, dan memperingatkan umat darinya. Wa baqi hayatihi, adapun sisa hidupnya, maka fi tathbiti aqidati tauhid wa tarsikhiha, beliau gunakan untuk mengokohkan akidah tauhid dan menguatkannya. Wa fi bayanil ahkam asy-syar'iyyah, serta beliau gunakan untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sepanjang hidupnya dalam berdakwah mengajak umat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita lihat, maka waktu yang paling panjang dari waktu yang beliau miliki, beliau gunakan untuk melakukan dakwah kepada tauhid, kepada persoalan akidah. Syekh mengatakan, "Kullu hadha yadullu dilalatan wadihatan 'ala al-ihtimam bi umuril akidah." Semua ini menunjukkan dengan jelas bagaimana perhatian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap persoalan akidah. "Wa dhalika li anna al-'aqidata idza salimat min asy-syawa'ibi fa sahibuha min ahli al-jannah la mahalah." Yang demikian itu karena akidah kalau bersih dari hal-hal yang mengotorinya, maka pemiliknya akan termasuk ke dalam ahli surga, la mahalah, tidak disangsikan lagi. Walau kana murtakiban lil kabair, meskipun dia melakukan dosa besar. Fa inna ashabal kabair ilallah, karena sesungguhnya para pelaku dosa besar itu nanti urusannya diserahkan kepada Allah. Insyaallah ta'ala azzabahum thumma adkhalahumul jannata bitauhidihim. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, azzabahum, maka Allah akan menghukumnya, Allah akan mengazabnya, tetapi kemudian Allah akan memasukkannya ke dalam surga lantaran tauhid yang ada pada diri mereka. Wa qabla dhalika bifadlihi wa karamihi subhanahu, dan tentu saja sebelum itu ini semua terjadi atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa insya Allah azza wa jal afa anhum. Dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Fahiya wa'imullah an-najatu wal-ismah. Maka ini menunjukkan demi Allah, ya, an-najatu wal-ismah, bahwa akidah itu akan membawa kepada keselamatan dan perlindungan. Nah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala kembali mengatakan, wala takadu tara ahadan salimal mu'taqad illa wa a'malul birr wa sa'irut ta'ati akhaffu 'alaihi min hamlir risyah. Hampir tidak ada seorang pun yang akidahnya selamat melainkan amalan-amalan kebajikan, kemudian segenap ketaatan-ketaatan menjadi lebih ringan baginya daripada memikul kayu-kayu yang besar. Artinya, bahwa orang yang akidahnya sudah selamat, akidahnya benar, akan memudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan yang baik dan segenap ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini lantaran apa? Lantaran pengaruh dari keyakinan akidah yang sudah benar. Maka sekali lagi perlu kita tekankan di sini bahwa dakwah yang paling utama dilakukan adalah pembenahan akidah terlebih dahulu, sebelum pembenahan perilaku ibadah yang dilakukan oleh manusia. Jangan menitik beratkan kepada pembenahan akhlak, adab, sopan santun, sementara akidah diabaikan. Ini percuma. Tidak akan ada dampaknya sama sekali. Jangan juga terlalu memberikan perhatian dalam pembenahan soal ibadah. Seperti sholat, zakat, saum. Sementara masalah-masalah yang inti yaitu akidah diabaikan. Ini juga percuma. Sesuatu yang tidak akan membawa kemanfaatan. Yang harus dilakukan adalah utamakan pembenahan akidah terlebih dahulu. Bersihkan akidahnya. Perbaiki akidahnya. Nanti, kalau akidahnya sudah bersih, kalau akidahnya sudah baik, ibadahnya akan mengikuti, akhlaknya akan mengikuti, muamalahnya akan mengikuti, dan perkara-perkara lainnya akan mengikutinya. Ya. Oleh karena itu, lihat rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan sholat, bukan zakat, bukan yang lainnya. Ya. Tapi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat juga rukun iman. Disebutkan yang pertama adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah. Karena memang itu yang pokok, itu yang utama. Ya. Ini semua menyentuh persoalan akidah. Kalau akidahnya benar, akidahnya selamat, maka akan membantu seseorang untuk dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan semua amalan akan menjadi percuma. Ibadah yang dilakukan akan sia-sia ketika akidah tidak lurus. Ketika akidahnya salah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu melakukan kesyirikan, kalau kamu melakukan kesyirikan, tidak ada seorang pun yang melakukan kesyirikan melainkan karena akidahnya tidak benar, akidahnya tidak lurus. Apa yang mendorong seseorang melakukan penyimpangan? Apa yang mendorong seseorang melakukan kesyirikan? Kalau bukan karena akidah yang salah. Kalau akidahnya benar, akidahnya lurus, maka tidak mungkin seseorang akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, la in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, akidahmu rusak, akidahmu salah, akidahmu batil, maka amalan-amalanmu akan terhapus. Tidak ada gunanya. Ya. Ini hal yang perlu untuk digarisbawahi oleh kita semua dan dipahami dengan benar. Bahwa kalau akidahnya sahih, maka amalan-amalan lain akan mengikutinya. Ya. Amalan-amalan yang lain akan mengikutinya. Tapi sebaliknya, Kalau akidahnya batil, akidahnya salah, maka amalan-amalan yang baik, ibadah-ibadah yang baik yang dilakukan tidak akan berpengaruh apapun. Nah, qala walidza kana al-ihtimamu biha wal 'amalu 'ala tashihiha min ajallil umur wa a'dhamil a'mal. Oleh karena itu, kata Syekh, perhatian terhadap persoalan akidah wal 'amal 'ala tashihiha dan berupaya untuk terus memperbaikinya min ajallil umur, termasuk perkara yang paling agung. Wa a'dhamul a'mal, dan amalan yang paling agung, amalan yang paling besar. Qala walit tauhidi fadailun katsiratun la takhfa 'ala talibil ilmi wa 'ala ad-da'i ila Allah. Tauhid memiliki keutamaan yang sangat banyak. Tauhid memiliki keutamaan yang sangat banyak, tidak luput bagi para penuntut ilmu. Demikian juga bagi para dai, penuntut ilmu, dai-dai ilallah sangat tahu keutamaan tauhid. Famin fadailihi, maka di antara keutamaan tauhid adalah annahu yamna'ul khulud finnar idza kana fil qalbi minhu adna mithqala habbati khardalin. Sesungguhnya tauhid itu akan mencegah seseorang kekal di dalam neraka jika di dalam hatinya ada tauhid, walau seberat biji khardal. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar. Ya. Selama dalam hati seseorang itu ada tauhid, ada akidah yang benar, maka itu akan sangat bermanfaat baginya. Akan sangat bermanfaat. Nah. Wa minha, keutamaan lain dari tauhid adalah annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhulan nar bil kulliyah. Kedua, jika tauhid itu sempurna dalam hati seseorang, maka akan mencegahnya untuk masuk ke dalam neraka secara totalitas. Secara totalitas. Nah. Wa minha aidan, kemudian di antara keutamaan lainnya juga husulul ihtida' al-kamil wal amnil kamili fid dunya wal akhirah in haqqaqahu. Tauhid menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan petunjuk yang sempurna. Wal amnil kamil, dan keamanan yang sempurna, jaminan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat. In haqqaqahu, jika seseorang mewujudkannya dengan benar. Ya. Jika seseorang mewujudkannya dengan benar. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian mereka tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Qala wa minha, keutamaan lainnya dari tauhid, anna as'adan nas bi syafa'atil mustafa sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalin min qalbihi, tulus, ikhlas, murni, lahir dari dalam hatinya. La ilaha illallah adalah kalimat at-tauhid. Kalimat at-tauhid. Kalimat ini tidak cukup hanya diucapkan lewat lisan. Tetapi yang paling penting adalah ada ikrar, pengakuan di dalam hati. Ada ikrar, ada pengakuan di dalam hati. Maka para ulama mengatakan bahwa rukun syahadat, rukun syahadat itu diantaranya adalah ucapan yang disampaikan melalui lisan dan pengakuan yang tersimpan di dalam hati. Kalau seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi namun sebatas lisannya saja, maka persaksiannya tidak diterima. Persaksian seseorang baru akan diterima ketika dia mengucapkan melalui lisannya dan mengikrarkan di dalam hatinya. Sekali lagi, mengucapkan saja tidak cukup. Mengucapkan saja tidak cukup karena tidak semua orang bisa mengucapkan sesuatu lewat lisan. Tidak semua orang bisa mengucapkan sesuatu lewat lisan, terutama orang-orang yang qaddarullah wa masya'a fa'al, ya. Allah takdirkan dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa berbicara. Kalau seandainya syahadat itu hanya cukup diucapkan lewat lisan, maka bagaimana dengan orang-orang yang kondisinya seperti ini? Oleh karena itu, ucapan di lisan itu hanyalah gambaran dari apa yang tersimpan di dalam hati. Maka orang-orang yang tidak bisa berbicara, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pengakuannya itu dilihat dari apa yang tersimpan di dalam hatinya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa taala khalisan min qalbihi, tulus murni betul-betul lahir dari dalam hatinya. Wa minha, kemudian keutamaan lainnya, annal a'mala wal aqwala adh-dhahirah wal batinah mutawaqqifatun fi qubuliha wa kamaliha wa fi kathiri ath-thawabi 'alayha 'ala at-tauhid. Fa kullama qawiya kamulat hadhihi al-umur. Sesungguhnya amalan dan ucapan, baik yang lahir maupun yang batin, semuanya berpatokan dalam hal diterima dan dinilai sempurnanya dengan tauhid. Dengan tauhid. Suatu amalan, suatu ucapan, baik yang lahir maupun yang batin, ini soal diterima atau tidaknya, soal sempurna atau tidaknya, soal banyak pahalanya atau tidaknya, semuanya berpatokan kepada tauhid. Kalau tauhidnya benar, kalau seseorang memiliki tauhid, maka amalannya diterima. Amalannya diterima, amalannya menjadi sempurna, bahkan pahala yang didapat pun banyak. Nah, maka kullama qawiya kamulat hadhil umur. Setiap kali tauhidnya menguat, maka akan semakin sempurna perkara-perkara yang disebutkan tadi. Akan semakin sempurna ucapan-ucapannya, akan semakin sempurna perbuatan-perbuatannya. Wa minha, selanjutnya masih soal keutamaan tauhid. Annahu yuharrirul abd min riqqil makhlukin wa ta'alluq bihim wa khawfihim wa raja'ihim wal 'amal li ajlihim. Tauhid adalah sesuatu yang dapat membebaskan seorang hamba dari penghambaan kepada makhluk, wa ta'alluq bihim, dan ketergantungan kepada mereka, serta ketakutan dan harapan kepada mereka. Dan menjadi sesuatu yang membebaskan seorang hamba dari beramal untuk makhluk. Wahada huwal izzul hakiki wasyaraful ali. Inilah dia kemuliaan yang hakiki. Wasyaraful ali, dan kehormatan yang paling tinggi. Kalau seseorang hanya menghambakan dirinya kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya beramal untuk Allah, maka orang itu orang yang paling mulia dan terhormat. Orang yang paling hebat. Seseorang bisa seperti ini keadaannya ketika memiliki tauhid. Ketika memiliki tauhid. Adapun kalau seseorang tidak bisa terlepas dari ketergantungan kepada makhluk, menghambakan diri kepada makhluk, takut dari makhluk, berharap kepada makhluk, berbuat untuk makhluk, maka ini orang yang paling terhina. Seseorang bisa sampai pada kondisi yang seperti ini ketika dalam dirinya tidak ada tauhid. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tauhid akan mendorong seseorang menuju kemuliaan yang paling tinggi dan sempurna. Sedangkan kesyirikan mengantarkan seseorang menuju kehinaan dan kerendahan yang paling rendah. Qala ila ghairi dhalika minal fawaid allati asyara ilaiha Syaikh Ibnu Sa'di fi hasyiyatihi ala kitab at-tauhid, dan faidah-faidah keutamaan-keutamaan lainnya yang telah diisyaratkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'di dalam catatan kakinya terhadap kitab at-tauhid. Nah, qala fal wajibu 'ala ad-du'ati ila Allah 'azza wa jalla an ya'tanu bi an ya'tanu bi amri at-tauhid wa yahtamu bihi. Maka yang wajib bagi para dai ila Allah, bagi para juru dakwah, adalah memperhatikan persoalan tauhid. Keutamaannya sudah diketahui sedemikian rupa, maka kewajiban berikutnya adalah setiap dai hendaknya perhatian terhadap urusan tauhid. Qala wa inna mimma yu'limul qalbu an tanbuta nabitatun taqulu lima hadhil ihtimam bit tauhid ala nahtamu bi umuril muslimina wa bi syu'unihim fal muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimalan wa nahnu nad'u ila hadmil qababi wa izalatil masajidi allati buniyat 'alal quburi wa nahwi dhalika minal masail. Syekh mengatakan di antara perkara yang menyakitkan hati, di antara perkara yang menyakitkan hati adalah adanya benih-benih, ada benih-benih yang muncul, yang tumbuh, yang menyatakan kenapa kita harus perhatian terhadap persoalan tauhid. Bukankah sebaiknya kita perhatian terhadap urusan-urusan yang menimpa kaum muslimin dan memperhatikan keadaan-keadaan mereka? Sekarang ini kaum muslimin diperangi, diserang dari arah kanan, dari arah kiri. Sementara kita sibuk mendakwahi mereka untuk menghancurkan kubah-kubah, untuk menghilangkan masjid-masjid yang dibangun di atas kubur, dan masalah-masalah yang seperti ini. Sekilas apa yang disebutkan tadi seperti benar. Untuk apa kita ngurusin tauhid? Sampai kapan kita mengingatkan umat agar jangan membangun kubah-kubah, agar jangan membangun masjid di atas kuburan? Sementara kaum muslimin di berbagai tempat sekarang ini dalam kondisi genting, diserang musuh, dihinakan, diterlantarkan. Ini kalimat yang sekali lagi sekilas pintas benar. Sepertinya benar. Bagi orang-orang yang tidak memiliki bekal ilmu agama yang cukup akan mengakui, akan merasa benar. Dan ini syubhat. Ini syubhat. Syubhat ini bukan syubhat yang baru belakangan ini muncul. Tidak. Tapi sejak dulu syubhat ini sudah ada. Dan faktanya sampai sekarang memang terus berkembang syubhat ini. Kalian jangan sibuk urusi ibadahnya orang. Gak usah sedikit-sedikit ibadah di depan kuburan, syirik. Gak usah berbicara itu. Lihat sekarang kaum muslimin di berbagai tempat dalam keadaan dizalimi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya akibat atau sebab terbesar mengapa kaum muslimin di berbagai tempat dihinakan, diperangi, dizalimi oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh Allah. Mengapa? Apa yang menjadi sebab utamanya? Jawabannya adalah karena akidah mereka tidak lurus. Karena mereka dalam keadaan tidak mengerti tentang tauhid. Ini penyebab utamanya. Sehingga ketika kaum muslimin tidak mengerti tentang akidah yang sahihah, tidak berada di atas tauhid yang benar, maka keadaan mereka menjadi terhina, mereka tidak punya kemuliaan. Allah tidak ridho. Bisa jadi apa yang terjadi itu adalah merupakan hukuman dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin di berbagai tempat memperbaiki akidah dan tauhidnya. Banyak orang yang berpikir terlalu sederhana. Padahal sebetulnya tidak sesederhana yang dipikirkan. Banyak orang yang berpikir sederhana. Ini kan karena kaum muslimin lemah, karena tidak bersatu. Coba kalau seandainya bersatu. Coba kalau seandainya jangan ditegur, jangan dipusingkan dengan masalah ritual-ritual ibadah yang berbeda. Yang penting Islam, semuanya harus bersatu. Kalau bersatu, insya Allah menjadi sebuah kekuatan. Ini tidak benar. Umat Islam sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bersatu ketika akidah dan tauhidnya tidak ada. Karena sesungguhnya kalimat yang bisa menyatukan kaum muslimin seluruhnya hanyalah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tanpa itu sampai kapanpun kaum muslimin tidak akan pernah bersatu. Kalau seluruh kaum muslimin memiliki akidah yang lurus, tauhid yang benar, maka dengan sendirinya akan menyatu di bawah kalimat tauhid la ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, intinya ketika kaum muslimin tidak berada di atas tauhid yang benar dan akidah yang lurus, maka mereka akan ditimpa berbagai macam kehinaan. Kehinaan demi kehinaan, terus menerus. Ya. Bukan soal kaum muslimin yang terkotak-kotak, terpecah-pecah. Bukan soal karena kaum muslimin tidak punya persenjataan yang kuat. Bukan karena itu. Yang paling utama, yang paling pokok adalah disebabkan karena kaum muslimin tidak berada di atas akidah yang benar dan tauhid yang lurus. Maka jangan pernah terpengaruh dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Untuk apa kita perhatian terhadap masalah tauhid? Bukankah sebaiknya kita perhatian dengan kondisi-kondisi kaum muslimin yang terjadi dewasa ini, di mana kaum muslimin di berbagai tempat sedang dibantai, sedang dizalimi? Kita tidak usah mengingatkan kaum muslimin agar jangan beribadah di hadapan kuburan. Kita tidak usah mengingatkan kaum muslimin soal masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Hati-hati, ini syubhat. Ya. Kita harus memberikan pemahaman kepada umat bahwa masalahnya bukan di situ. Masalahnya bukan karena dakwah kepada tauhid kemudian umat dizalimi. Bukan. Enggak ada ceritanya itu. Apa yang membuat kuat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah tauhid. Soal jumlah, mereka jauh kalah. Dalam setiap peperangan, jumlah kaum musyrikin, orang-orang kafir selalu lebih banyak. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kuat bukan karena persenjataan yang dimiliki, tidak. Kalau bicara soal persenjataan, kaum musyrikin, orang-orang kafir dulu lebih canggih dan lebih banyak persenjataannya dibandingkan dengan para sahabat. Lalu apa yang membuat para sahabat kuat? Apa yang membuat para sahabat dalam setiap pertempuran selalu mendapatkan kemenangan demi kemenangan? Jawabannya adalah tauhid. Jawabannya adalah tauhid. Enggak ada yang lainnya. Karena tauhid, karena akidah yang benar. Jadi jangan disalahkan dakwah tauhidnya. Kalau sekarang kaum muslimin terhina, tercabik-cabik, dizolimi, diperangi, dibantai, jangan sekali-kali menyalahkan dakwah tauhid. Ini gara-gara dakwah tauhid. Lah, abad. Justru dakwah tauhid itu adalah dakwah yang membangun sebuah kekuatan. Dakwah tauhid itu adalah dakwah yang membangun sebuah kekuatan. Bukan kelemahan, tapi kekuatan. Karena tauhid itu kaitannya dengan keyakinan. Dan keyakinan itu adalah sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Banjas berkata, "Wa qailu hadzal qawli nasiya aw tanasa qawla imamil hunafa Ibrahim wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Orang yang mengatakan pernyataan tadi, kata Syekh, dia lupa atau berpura-pura lupa dari ucapannya seorang imam hunafa, imamnya orang-orang yang lurus, imamnya orang-orang yang bertauhid, yakni Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, Nabi Ibrahim berkata, "Wajnubni, ya Allah, jauhkanlah aku, wabaniya, dan putra-putraku, an-na'budal asnam, dari menyembah berhala." Ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari akidah yang batil, dari tauhid yang salah. فَإِذَا كَانَ الْخَلِيلُ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ أُمَّةً وَحْدَهُ وَقَالَ عَنْهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَأَمَرَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يَتْبَعَهُ فِي حَنِيفِيَّتِهِ وَامْتَحَنَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِذَبْحِ ابْنِهِ فَامْتَثَلَ وَلَبَّى أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَسَرَ الْأَصْنَامَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ وَاشْتَدَّ نَكِيرَهُ عَلَى أَهْلِ الشِّرْكِ مَعَ هَذِهِ الْفَضَائِلِ وَغَيْرِهَا يَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي الشِّرْكِ الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ وَهُوَ أَعْظَمُ الشِّرْكِ فَمَا بَالُكَ بِمَا دُونَهُ. Kalau saja Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, khalilullah, kekasih Allah, pemimpinnya orang-orang yang lurus, yang telah Allah jadikan sebagai umat walaupun sendirian, bahkan Allah berfirman tentangnya, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Allah menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya, mengikuti agamanya yang lurus. Kemudian Allah mengujinya untuk menyembelih putranya, famtasala, lalu dia Ibrahim melaksanakannya, walabba amrullah, dan memenuhi perintah Allah, menghancurkan patung-patung dengan tangannya yang mulia, dan sangat keras pengingkarannya kepada ahlus syirki, dengan seluruh keutamaan-keutamaan yang seperti ini, dia Nabi Ibrahim khawatir jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu penyembahan terhadap berhala, dan itu sebagai bentuk kesyirikan yang paling besar. Fama baluka bima dunahu, maka bagaimana pula dengan orang yang di bawah Nabi Ibrahim kedudukannya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim saja yang keutamaannya sangat luar biasa, khawatir, takut kalau dirinya jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Lalu bagaimana pula dengan kita, ya, yang secara keutamaan, secara kedudukan jelas lebih rendah dibandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi Ibrahim itu sendirian saja beliau dikatakan sebagai umat, ya. Nabi kita Muhammad saja suruh mengikuti Nabi Ibrahim. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim taat, walaupun kemudian diganti. Ya. Nabi Ibrahim selalu memenuhi perintah Allah. Nabi Ibrahim yang seperti ini keutamaannya, beliau takut jatuh ke dalam kesyirikan. Maka tentu kita harus lebih takut dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kapan seseorang jatuh ke dalam kesyirikan? Ketika tidak memiliki tauhid yang benar. Tidak memiliki modal akidah yang lurus. Maka jangan pernah menyepelekan persoalan akidah, persoalan tauhid. Qala walidzalika yaqulu Ibrahim At-Taimi rahimahullah wa man ya'man asyir ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa man ya'man minasyirki ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Ibrahim At-Taimi, siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Apakah kita yang datang belakangan ini, ya, kita yang banyak dosa, kita yang keutamaannya sangat-sangat sedikit, kemudian kita merasa aman dari kesyirikan? Kita memberikan jaminan kepada diri kita bahwa enggak mungkin kita jatuh kepada kesyirikan. Sungguh ini tidak pantas. Sungguh ini tidak pantas. Maka kalau ada orang yang meremehkan tauhid, meremehkan akidah, sama saja orang tersebut mengklaim kalau dirinya lebih baik daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Ada orang yang mengatakan, sudah enggak perlu sekarang dakwah kepada tauhid, enggak perlu sekarang dakwah kepada akidah. Sudah. Perhatian kita zaman sekarang ini bukan kepada persoalan tauhid, bukan kepada persoalan akidah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti dia mengklaim dirinya lebih baik dari Nabi Ibrahim alaihi salat. Ya. Nabi Ibrahim saja takut terhadap kesyirikan. Nah. Maka waspada. Waspada dari dakwah-dakwah yang berupaya menjauhkan umat dari tauhid yang benar. Waspada dari dakwah-dakwah jamaah-jamaah kaum muslimin yang menjauhkan umat dari akidah yang benar. Dakwah apapun yang di dalamnya tidak ada ajakan kepada tauhid yang benar dan akidah yang sahihah, maka itu dakwah-dakwah yang batil. Dakwah yang batil. Sudah bisa kita pastikan bahwa dakwah tersebut dakwah yang batilah. Minimalnya hizbi, ya, atau paling parahnya mubtadi. Ya. Karena hanya ahlus sunnah, ya, salafiyun, yang dakwah mereka memprioritaskan urusan akidah dan tauhid. Selain dakwah salafiyah, selain dakwah ahlus sunnah, selain salafiyun, maka sangat sedikit sekali perhatiannya terhadap persoalan akidah dan tauhid. Sekalipun ada, hanya kembangnya saja. Kesananya sudah lain. Atau sekalipun ada, tapi dipelintir makna-maknanya. Tauhid yang harus kita kembangkan sekarang ini adalah tauhid hakimiyah, tauhid mulkiyah. Bagaimana kita membangun kerajaan Allah di muka bumi, subhanallah. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Mengajak untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang ada. Karena ini bukan kerajaan yang diridhoi oleh Allah. Tugas kita sekarang, ya, adalah mentauhidkan Allah dengan cara mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Subhanallah. Ya. Ini mengajak kepada kebatilan. Berbahaya. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini tentu saja apa yang diuraikan oleh Syekh tadi sebagai modal besar bagi kita untuk menilai sejauh mana kebenaran dakwah yang ada. Ya. Nah. Qala wa yaqulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Musa ya rab 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala ya Musa qul la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau menyebutkan sebuah hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Namun hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang dhaif. Nah, di dalam hadis itu ada perkataan Musa alaihi salatu wassalam. Musa berkata, wahai Rob, ajarkan kepadaku sesuatu, ajarkan kepadaku sesuatu yang dengan itu aku bisa selalu mengingatmu dan berdoa kepadamu. Qala ya Musa, kemudian dijawab, wahai Musa, qul la ilaha illallah. Katakan olehmu, la ilaha illallah. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi secara makna, ya, memang benar. Bahwa zikir yang paling utama, ya, adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dalam dakwah, tauhid menempati urutan yang pertama. Dalam zikir dan doa, tauhid juga memiliki kedudukan yang paling tinggi. Dalam segala hal, tauhid selalu yang paling pertama dan diutamakan. Nah, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab at-tauhid ala hadzal hadits fihi annal anbiya yahtajuna lit-tanbih ala fadli la ilaha illallah. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab at-tauhid, ya, memberikan catatan terhadap hadis yang tadi disebutkan. Kata beliau, annal anbiya, sesungguhnya para nabi, yahtajuna litambih ala fadli la ilaha illallah, mereka butuh untuk selalu mengingatkan umat soal keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Ya. Kemudian di akhir penjelasan Syekh Abdus Salam bin Barjas mengatakan, fayajibu alaina an nahtamma bihadal amr, maka wajib bagi kita untuk memberikan perhatian terhadap perkara ini. Wa anwalihi ihtimaman kabiran, dan agar memalingkan perhatian kita sebesar-besarnya terhadap persoalan ini. Fa idza salima hadzal amr fama ba'dahu akhaffu wa ashal, jika perkara tauhid ini sudah benar, maka yang setelahnya itu akan jauh lebih mudah dan lebih ringan. Wa yudmanu salamatu ma ba'dahu minal a'mal, amalan-amalan yang setelahnya itu dijamin keselamatannya kalau tauhidnya benar. Amma idza kana hadzal aslu fasidan, adapun kalau prinsip atau sesuatu yang pokok ini, yakni tauhid, akidah, dalam keadaan fasidan, rusak, fala intifa'a wala salaha wala qubul, maka tidak ada manfaat amalan-amalan lainnya, tidak dianggap baik amalan-amalan lainnya, wala qubula, dan tidak akan diterima amalan-amalan yang lainnya. Rugi, ya, rugi. Kita sudah menabung banyak amalan, ternyata tidak bermanfaat, tidak dianggap baik, dan tidak diterima kalau tidak memiliki dasar tauhid. Ya. Kalau dalam sholat itu, tauhid seperti wudu, ya. Tauhid seperti wudu. Wudu ini merupakan syarat sahnya sholat. Kalau sholat tidak pakai wudu, maka batil, ya, enggak sah. Demikian juga ibadah-ibadah lain dalam Islam, amal-amalan dalam Islam, kalau tidak ada tauhidnya, maka tidak berguna, tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Selanjutnya prinsip yang kelima dari dakwah salafiyah adalah al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyah wal hirsu 'alal 'amali biha wad da'wah ila dzalika. Perhatian terhadap sunnah Nabi, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, wad da'watu ila dzalika, dan mendakwahkannya. Perhatian terhadap sunnah, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang betul-betul mengajak umat untuk memahami apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendorong umat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia. Ini dakwah salafiyah. Ciri khas selain mereka dikenal ya, dalam dakwahnya menanamkan akidah tauhid, juga dikenal senantiasa berupaya menyebarkan, mengajarkan dan menanamkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh rahimahullah mengatakan inna ahaqqa ma'tana bihil muslim al-amalu ala iqtifai athari nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tajsidiha fi hayatihi mastata'a ila dhalika sabila. Sesungguhnya yang paling utama yang harus menjadi perhatian seorang muslim adalah mengamalkan segala sesuatu sesuai dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam artian sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tajsidiha, dan mewujudkannya, fi hayatihi, dalam kehidupannya, mastata'a ila dzalika sabila, selama memiliki kemampuan untuk itu. Ini hal yang paling utama untuk menjadi perhatian seorang muslim. Ya, sekali lagi, beramal sesuai dengan athar atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mewujudkannya dalam kehidupan. Ya. Wa dzalika li anna al-ghayata allati yas'a al-muslimu li ajriha innama hiya tahsilul hidayah allati tusiluhu ila daris sa'adah. Yang demikian itu adalah karena tujuan utama yang diupayakan oleh seorang muslim adalah tahsilul hidayah, mendapatkan petunjuk yang bisa mengantarkannya ila daris sa'adah, ke gerbang kebahagiaan. Ini tentu ikhwan fillah rahimakumullah menjadi tujuan utama semua kita. Ya. Ini menjadi tujuan utama semua kita, bahwa kita ingin mendapatkan petunjuk yang dengan petunjuk itu kita bisa sampai ke gerbang kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Nah, dan salah satu kunci untuk kita bisa mendapatkannya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dan mengamalkannya. Wa qad qala Allah ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. An-Nur ayat yang ke-54. Jika kalian menaatinya, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka kunci pertama, kalau seseorang ingin mendapatkan hidayah, ingin mendapatkan petunjuk yang benar dalam hidupnya adalah menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian mengenali sunnah, mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah. Enggak ada cara lain, ya. Tidak ada cara lain. Nah, waqala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat 158, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wattabi'uhu, dan ikutilah oleh kalian dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun, agar dengan itu kalian mendapatkan petunjuk. Agar dengan itu kalian mendapatkan petunjuk. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik buat kalian bagi siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan bagi siapa yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ayat-ayat yang disebutkan tadi adalah arahan, pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk yang benar dalam hidup ini, supaya nantinya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah dakwah yang senantiasa memperhatikan persoalan ini. Mereka tidak hanya mengajak umat kepada tauhid, tetapi juga mengajak umat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan heran kalau bahasanya itu selalu tauhid, sunnah, sunnah, tauhid, tauhid, sunnah. Tidak lepas dari dua perkara ini. Kalau tidak membahas soal tauhid, maka akan membahas soal sunnah. Kalau tidak membahas soal sunnah, maka akan membahas soal tauhid, atau membahas kedua-duanya, sunnah dan tauhid. Ini ciri khas dakwah salafiyah. Tidak muluk-muluk. Kenapa? Karena hanya inilah yang bisa menyelamatkan seseorang, bukan yang lainnya. Hanya tauhid dan sunnah yang bisa menyelamatkan seseorang. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Ketika kita mendengar ada seruan-seruan dakwah, ada kelompok-kelompok dakwah, kemudian di dalamnya kosong dari seruan kepada sunnah dan tauhid, maka dakwah itu dakwah yang batil. Dakwah itu dakwah yang tidak mengajak kepada keselamatan. Dakwah tersebut bukanlah dakwah yang membimbing umat menuju gerbang kebahagiaan. Bukan. Bukan dakwah yang seperti itu tujuannya. Dakwah yang benar, dakwah yang akan mengantarkan kepada keselamatan, dakwah yang akan membimbing umat ke gerbang kebahagiaan, hanyalah dakwah salafiyah. Karena di dalam dakwah salafiyah ada ajakan kepada tauhid dan ajakan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh mengatakan, wa hadhil ayatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqwalihi wa af'alihi wa jami' ahwalihi wa harakatihi wa sakanatihi. Ayat ini khususnya surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, aslun kabirun adalah dasar yang paling besar dalam kaitannya dengan keharusan kita mencontoh, menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan pada ucapannya, perbuatannya, dan seluruh keadaan-keadaannya, gerak-geriknya, dan termasuk sakanatihi, diamnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita mengenal dakwah salafiyah. Ada banyak orang yang tidak faham soal hakikat dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah hanyalah mengajarkan kepada keselamatan. Dakwah salafiyah tidak mengajak kepada kebinasaan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang di dalamnya penuh dengan kelembutan. Selembut orang yang pertama kali menyebarkannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak ada dalam dakwah salafiyah sikap kaku, kasar, keras, tidak ada. Dakwah salafiyah bukanlah dakwah radikal. Enggak ada ceritanya sepanjang sejarah dakwah salafiyah dipenuhi dengan tindakan-tindakan radikalisme. Enggak ada. Dakwah salafiyah dakwah yang mengajak kepada kelembutan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kepada kehati-hatian, ya. Kepada muamalah yang baik, kepada akhlak yang baik terhadap Allah, terhadap sesama. Ini dakwah salafiyah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus terus berdoa agar diberikan keistiqomahan dan kekokohan untuk tetap berada di atas dakwah salafiyah hingga ajal menjemput kita. Ya. Karena dakwah ini dakwah yang mahal sekali harganya. Bahkan tidak bisa dihargakan. Tidak sebanding dengan dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dakwah ini adalah dakwah keselamatan. Dakwah yang sudah betul-betul di dalamnya ada jaminan keselamatan. Karena dakwah ini dakwah yang sudah lama ada, ya, secara turun-temurun terus mengalir sampai di zaman kita sekarang. Kita tidak boleh lupa untuk terus bersyukur. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah tertanam di dalam hati kita, ini butuh untuk dijaga. Butuh untuk dijaga, butuh untuk terus dikuatkan dan dikokohkan. Seperti yang tadi kita singgung, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali mengenalkan kepada umat tauhid. Mengenalkan tauhid, menanamkan tauhid di tengah-tengah umat. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasul? Mengokohkan tauhid tersebut dalam hati-hati manusia. Menguatkan tauhid dalam hati-hati manusia. Maka kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang sudah tertanam dalam hati kita sebagai sebuah keyakinan harus kita pertahankan. Tauhid, sunnah sudah tertanam dalam hati kita. Ya. Sudah tertanam dalam hati kita. Kita semua meyakini bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali melalui tauhid dan sunnah. Ini harus dijaga. Ini harus dipertahankan. Ini harus terus dikokohkan dan dikuatkan. Maka jangan pernah jauh dari dakwah salafiyah. Jangan bermain-main dalam dakwah salafiyah. Sekali kita bermain-main di dalamnya, maka sekian kali kita akan terpelanting, jatuh, kalah. Dakwah salafiyah itu butuh rijal, butuh orang-orang yang kuat. Dakwah salafiyah butuh orang-orang yang kuat. Dan kita semua butuh kepada dakwah salafiyah. Bukan sebaliknya dakwah yang butuh kepada kita. Tidak, kita membutuhkan dakwah salafiyah. Maka kalau kita butuh kepada sesuatu, tentunya yang harus kita lakukan adalah terus mendekat, merapat, merapat, merapat kepadanya. Jangan menjauh. Sebuah kesalahan kalau seandainya kita butuh kepada sesuatu, kemudian kita malah menjauh. Mana mungkin kita bisa menggapainya? Kalau kita butuh kepada dakwah salafiyah, maka dekatkan kita kepadanya. Terus. Apapun rintangannya, apapun resikonya, kita harus siap menghadapinya. Ini jalan keselamatan. Ya. Ini jalan keselamatan. Nah, maka butuh orang-orang yang kuat. Butuh orang-orang yang sabar. Ya. Butuh orang-orang yang betul-betul perhatian terhadap ilmu din. Dan orang-orang yang terus bersemangat dalam beribadah, melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Apapun yang terjadi dalam dakwah salafiyah ini, maka kita tidak boleh melepaskannya, kita tidak boleh meninggalkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dakwah salafiyah adalah kebutuhan kita. Maka sekali lagi harus kita jaga, ya, harus kita pertahankan. Nah, tidak banyak orang yang berkecimpung ada dalam dakwah salafiyah. Enggak banyak. Sedikit dari masa ke masa, itu hanya sedikit saja jumlahnya. sampai wasiat-wasiat pesan-pesan para salaf selalu terkait dengan hal ini. Ya ahlus sunnah antum fi qillah. Wahai ahlus sunnah, kalian itu selalu sedikit jumlahnya. Di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap zaman, selalu sedikit, tidak banyak. Dan kelompok yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin keselamatannya pun disebut kelompok yang sedikit. Nabi mengatakan at-ta'ifah. Ta'ifah itu jumlahnya sedikit. Sebuah kelompok tetapi sedikit. Ta'ifah mansurah, kelompok yang akan ditolong. Kata ta'ifah itu menggambarkan jumlah yang sedikit, tidak banyak. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita bisa mengenal dakwah salafiyah ini, pertahankan. Sabar di atasnya. Kita berpegang teguh kepada sesuatu itu bisa dikatakan benar ketika memenuhi tiga syarat. Apa syaratnya? Ada ilmu, ada amal, ada sabar. Ilmu, amal, dan sabar. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Wa'tasimu bihablillah jami'ah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, Al-Quran dan As-Sunnah bersama-sama. Kita baru bisa dikatakan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah kalau punya ilmu, ada amal, dan sabar. Ilmu, amal, dan sabar. Walhamdulillah dakwah salafiyah adalah dakwah yang memenuhi kriteria tadi. Dakwah salafiyah, dakwah yang perhatian terhadap ilmu. Dakwah salafiyah, dakwah yang perhatian terhadap amal. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang juga mengajarkan nilai-nilai kesabaran. Maka kajian-kajian yang seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah kajian-kajian yang bisa membangkitkan kesemangatan kita. Kajian-kajian yang bisa membangkitkan kesemangatan kita. Kajian-kajian yang bisa terus menguatkan kita di atas manhaj. Di atas manhaj, manhaj salaf. Nah, penting. Ya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.